Sveiki, čia žinių radijas, atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kaip kas nori, tas taip apie pandemiją šneka. Na, negana to, kad Lietuvoje veikia dvi ekspertų komisijos atsakingos už pandemijos valdymą, bet dar ir šiaip visi, kas netingi, randa progą pasisakyti apie koronavirusą. Statistikos departamentas neseniai įpylė žybalo į ugnį, pranešęs, kad prasidėjo trečioji banga. Pranešė ir į krūmus. Ką tai reiškia? Ar taip ilgai lauktos viltis žlugo, ar tai reiškia, kad vėl laukia uždarymas? Niekas neaišku. Valdžios ramia sąžinė tęsia karantinus jau ne savaitėm, o mėnesiams. Kažkur dingsta mirtis, painiava skaičiuose, testavimo apimtise ir visur kitur. Jau nekalbant apie tai, kad dar kiekvienas ekspertas nepamiršta papasakoti apie dar baisesnius pasaulio laukiančius kataklizmus. Taigi, kiek ilgai mus dar gazdins pandemija, apie tai pasišnekėsime šiandien mūsų laidoje. Apskritai, koks yra pandemija komunikacijos procesas, kaip jis atrodo ir kaip jį reikėtų vertinti ir priimti. Apie tai kalbėsimės. Aurelijus Veryga, buvęs sveikatos apsaugos ministras, šiandien studijoje pas mus. Sveiki, Aurelijau.
Sveiki.
Ir Linas Lušnys, sveikatos reikalų komiteto narys, konservatorius, telefonu. Sveiki, Linai.
Labą dieną.
Tai gal pradėkime pradžioje nuo to. Aurelijau, nuo kokių naujienų pas jūs prasideda darbo diena? Nuo politikos ar nuo koronaviruso?
Visai būna, kad ir koronavirusas užkliuvo už akių, ypatingai jeigu išgirsti, vat, kaip jūs sakot, tas žinutės arba tokias naujienas, kad nieko čia gero nebus, bus kažkokia vėl didelė problema arba trečia banga jau prasidėjo ar panašiai. Bet aš tikrai stengiuosi dabar jau nesutelk dėmesio tik tai į koronavirusą, bet pasižiūrėti ir bendrai naujienų srautą. Ir man atrodo, kad jis truputį gal atsiskiedinėja šiek tiek jau tas naujienų srautas. Ir ko gero, kad žmonėm atsirado ir informacinis nuovargis, nes gal gali išlaikyti dėmesį kažkurį tai laiką, kai mobilizuojas, tai buvo su pirmuoju karantinu. Tas toks didelis stresas, jisai žmonės mobilizuoja, o paskui tiesiog atbunki, pavargsti, atsiranda bendrai nuovargis, toks psichologinis. Ir žmonėms šitos žinutės, jos mažiau limpa už tai ir sakoma, kad turi būti kažkoks atokvėpis, žmonės turi gauti pozityvių žinių, kad matytų kažkokią tai viltį, matytų tikslą. Aišku, valdžiai nėra matyti paprasta, nes aš gerai prisimenu, čia berods Aušrinės ar Armonaitės dar jai nesant ministrė pasakymą, kad reikia žmonėms sakyti tiesą ir tada jie elgsis adekvačiai teisingai. Tai va tik tai tų tiesų neaišku, kiek yra, nes, kaip jūs sakot, kiekvienas ekspertas turi savo tiesą.
Ekspertų, aišku, daug yra, tai va vis dėlto, ar tikrai tiek reikia jūsų akimis tų ekspertų dviejų komisijų, ten kai kurie dubliuojasi ir šiaip dar, bet ir šiandien, sakykime, ekspertai šneka įvairiuose portaluose, sako, kad per mažai aiškinama apie ten skiepų naudą, apie kažkokius skiepijimo procesus ir taip toliau, ir aš jūs nebeįsivaizduoju, kur čia dar kas gali mažai būti aiškinama.
Aš manau, kad tikrai tų kelių komisijų atskirų nebereikia. Aš suprantu, prezidentūroje tikrai buvo logika, kol buvo toks tarpuvaldis, sakykime, kada reikėjo perimti valdymą, keitėsi vyriausybėse, kažkokį institucinę gal atmintį išlaikyti. Dabar tos prasmės aš tikrai nebematau tų kelių grupių, ypatingai jeigu komunikacija pasipila skirtinga, kad žmonės matyt, tiesiog klaidina ir bendrai. Aš vis tik tai laikau savo nuomonės, gal aš ir neteisus esu, galima su manim ginčytis, bet tikrai ne su vienu žmogu man teko bendrauti, kurie domėjosi krizių komunikacija. Tai jų supratimu, kai jau yra paskirtas operacijų vadovas, kai yra ekstremali situacija valstybei, neturėtų būti tokio choro skirtingo komunikavimo, kas man kaip piliečiui, jeigu aš nesidomėčiau, man tikrai labai sunku būtų suprasti, kas čia bus, kaip čia viskas darysis. Ir kai komunikuoja žmonės tikrai skirtingas žinutes, juos nepasitvirtina, paskui puolama paneiginėti ir panašiai. Man atrodo, kad tas žmonėm, čia kaip toj pasakoje, atsimenat, kur sakydavo, kad vilkas užpuolė kaimą, ar ten avis išpjovė.
Čia apie Mikę Melagėlį turbūt.
Tai visokiai, kiekviena tauta matyt turi savo versiją ten, ar vilkas, ar dar kažkas, o kai jis iš tikrųjų užpuola, niekas į pagalbą nebeteina. Tai čia kažkoks panašus fenomenas matyti yra.
Linai, o jūs kaip vertinat tas žinias, kurios dabar ateina iš įvairių pusių? Jums kelia tos žinios sumaišti galvoje ar ne?
Man tikrai nekelia jokios sumaišties ir Aurelijus yra teisus krizinės komunikacijos tam tikrus standartus brėždamas, bet aš noriu pastebėti, kad kai Aurelijus kalba apie lokalios tokios krizinės situacijos, kuri trunka, sakysim, nu, galbūt savaitę dvi, kada vienas kalba ir galima suvaldyti, bet kai yra masinė faktiškai nelaimė, tai yra pandemija ir kai tų srautų arba tų virvučių yra tiek daug, tai net vienam žmogui ir neįmanoma to suvaldyti. Ir nėra masinės nelaimės arba masinės tokios stichijos atveju, kad komunikuotų tik vienas, tik tai turi būti, aišku, koordinuotas, labai aiškiai tas pasisakymų srautas. Tai šitas procesas tarsi vyksta ir niekur aš nepastebėjau vieno dalyko, kaip sako Mikė Mielagėlis, kur vienas sako vieną, kitas sako kitą, tikrai taip nėra. Bent jau nepastebėjau. Vieną dalyką, kurį tenka stebėti pastaruoju metu išties įspūdingą, kuris mane neramina visokie tas akivaizdžiai nevykusi bandymai aiškinti apie vakcinų gerumą, blogumą, apie tai, kurią vakciną reikia skiepytis, kurią reikia nesiskiepyti, ten, sakysim, visi šitie dalykai, taip, aš girdžiu tą nuovargį, aš girdžiu labai aiškiai žmonių pavargimą nuo karantino, aš girdžiu netgi vaikų labai aiškiai, kas man tikrai labai rūpi, irgi nuovargį nuo to nuolatinio karantino, mane ima taip pat lygiai nerimas, kas bus po to. Bet yra problema, kad iš tiesų iš to nuovargio atsiranda tokios žalingos informacijos, kur pasako vienas netgi kartais garbų žmonės, kur gali stvertis už galvos, nu atrodo, niekada nebūčiau pagalvojęs, kad tai išsilavinęs, šviesus atrodo žmogus. Staiga, kaip aš sakau, kalba tokias nesąmonės, kurias aš niekada nebūčiau pagalvojęs, kad jis gali tai kalbėti. Tai
apie ką jūs, pavyzdžiui, kokie čia galėtų būti pavyzdžiai, kas jums sukėlė? Ar dabar be pavardžių kalbant?
Be pavardžių, tai aš pasakysiu, nuskamba, tarkim, žmogus, kad viena vakcina yra geresnė ir ta vakcina, kuri dėl to, kad aš gaučiau tą geresnę vakciną, aš privalau ten savo kažkokį jį žmogų vežti į tam tikrą vietą, nes į namus atveža tą, kurios aš nenoriu ir taip toliau. Ir čia jinai žalinga ir kažkokių mitų prisiklauso ir tu atrodo klausai ir galvoji, ar gali iš kur šitą. Ir čia šitoj vietoj aš pasakyčiau, kad mes galim kiek norim komunikuoti ir kalbėti, jeigu mes paimsim oficialius pranešimus ministro, bet kurio sveikatos reikalų komiteto, ką tik norim, paimkim nuo vyriausybės ir ekspertų, tokių pranešimų nėra. Iš kur jie atsiranda? Jie atsiranda iš to, kad žmogui, susimasto, vieną kažkur perskaitė kažkokią tai lentelę ir tada visi puola paskui tą lentelę, nes sunku pasakyti, kodėl taip vyksta. Kai kada man tai panašėja į tai, kad norima visuomenę supriešinti, yra tos vadinamos tikrai nedraugiškos jėgos, jos visada kažkur tai šalia vaikšto ir tos nedraugiškos jėgos tiesiog stengiasi, kad mūsų visuomenė kuo labiau skaldytųsi per bet kokias pandemijas, kuo labiau nekestume vieni kitų, kuo labiau nepritartume bet kokiems valdžios sprendimams. Toks jausmas yra, nes kai tu pradedi žiūrėti tą visą išklotinę komunikacijos, apie kurią Aurelijus kalba, tai aš tokių žinučių niekur neradau. Ir dėl tam tikrų dalykų, ten finansavimo, pašalpos ar dar kas nors, irgi niekas niekur nieko neslėpė, labai atvirai kalbama. Klausimas tik tai, čia yra kai kurie techniniai dalykai, ar greitai, ar lietai, puikiai žino Aurelijus, kad vyriausybei nevyksta per vieną parą sprendiniai, nes, kaip sakoma, gali apturėti paskui bėdų su specialiosiomis tarnybomis.
Dėkui, Linai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kiek ilgai mus dar gazdins pandemija, apie tai šnekamės. Aurelijus Veryga, buvęs sveikatos apsaugos ministras, Linas Lušnys, sveikatos reikalų komiteto narys, tarp kitko, buvo psichiatrai. Tai tas vat, gazdinimo sindromas yra irgi labai svarbus, aišku, kaip mes paskui priimam tą informaciją, kada nuvargstam ir tas nuovargis, jisai gerai čia ar blogai. Linas pastebėjo keletą dalykų, iš tikrųjų, kad ir tos sąmokslo teorijos atsiranda įvairiausios ir taip toliau, nors šiaip oficialioje informacijoje, sako, nėra tokių dalykų, Aurelijau, ką jūs manote?
Nu, aš kai kur su Linu galiu sutikti, bet tikrai ne visur, ne apie sąmokslo teorijas kalbant, bet aš manau, kad net ir tų pačių asmenų pasakymas vienu metu vienaip, kitu metu kitaip, na, pavyzdžiui, dėl to paties karantino. Prisimenam tikrai ir dabartinės Seimo pirmininkės ir kitų žmonių pasakymus, kad mes tokią karantino griežtą neskelbtumėm. Paskui jisai paskelbiamas, tai čia kaip ir man buvo su kaukiam, yra, nėra, tai sakė, buvo tokių žmonių, kurie tave nupirko kažkas, kas kaukės gamina ir tu pasakei, paskui gavęs pinigų, kad tu kaukių reikia. Tai kartais mes patys sukuriam erdvę sąmokslo teorijom ir žmonės, jeigu informacinės erdvės neužpildai pats, bent jau man taip sakydavo mano patarėjai, kurie patardavo man komunikacijos klausimais, tai jeigu tu tos erdvės neužpildai, ją užpildo kažkas kitas. Atsiranda kažkas, kas užpildo teorijom, kurios neturi pagrindą ir panašiai. Tai aš gaudavo labai daug pastabų ir būdavo žmonių nepatenkintų, kad aš ten stoviu po valandą, atsistojęs, aiškinu sprendimus labai detaliai, kas pasikeitė, kas pasidarė. Bet kai išaiškini, atrodytų viską, kas įvyko tą dieną, nelabai lieka erdvės kažkam ten susikurt kokią nors teoriją. O dėl tų pačių vakcinų, vat ką Linas paminėjo, tai aš manau, kad pati ministerija padarė klaidą. Tikrai nemanau, kad čia koks nors apskritai piktybiškumas buvo, bet vienas žodis, o čia yra gera iliustracija, kaip vienas žodis, gali padaryti labai didelį įtaką. Ir tas vienas žodis buvo saugumas. Ir tą žodį parašius spaudos pranešime, nors paskui tie pranešimai buvo pakoreguoti, antraštės buvo pakoreguotos, buvo turinys pakeistas straipsniu. Supraskit, kaip tas atrodo sąmokslo teorijų šalininkam. Aha, pasakė dabar išsprūdo teisybę, paėmė, kažkas šios prispaudė ir dabar viską išteisė, pakoregavo ir neatsistoja svarbiausiai nei premjerė, nei ministras ir nepasakė, kad tai buvo komunikacinė klaida. Kad vat mes dabar tikrai pataisom, bet yra taip ir taip. Tai man atrodo, kad kartais vat tokios atrodytų, gal žmonės nesureikšmina šitų dalykų. Bet žinant, kiek yra jautru, kiekvienas mažas bakstelėjimas į tą žaizdą, jisai sukelia tikrai neadekvačias reakcijas. Jos yra neadekvačios ir jos įprastiniam sąlygom turbūt nevyktų. Bet dabar nebėra įprastinės sąlygos, žmonės tikrai yra pervargę, labai atidžiai žiūri, ieško žodžių, kuria iš to teorijas ir gal ir yra iš tikrųjų, kaip Lina sako, kas bando ar bandys tokiais dalykais naudotis, mum nedraugiški būdami, bet mes turėtumėm stengtis nesukurti erdvės bent jau tiem žmonėm naudotis šitokią situaciją.
Bet vis tiek žmonių bus, ką besakytų valdžios, vis tiek, kad ir kaip komunikuotų, bus dalis visuomenės, kuri manys, kad ten kur nors virusas pagamintas laboratorijoje, specialiai čia užkvesta, kad pasaulinis yra vakserių, reiškia kažkoks tai invazija, pinigų, na čia, žodžiu, daug visų dalykų ir bet tai net nebūtinai, tai žmonės, kurie nu, visą laiką bus linkę įtarinėti. Vat kaip žmogaus smegenys dirbo, jos iš esmės turbūt tas teorijas kūrė dėl to, kad taip lengviau nusiraminti. Žinant tos mechanizmus, turbūt, nu čia vat jūs kaip tik psichiatrai bus su Linus Lušniu, esat, kaip atsiranda tie mechanizmai sąmokslo teorijų, ar galima kažkokį intis kontrapriemonių, kad vis dėlto išvalyti žmogaus smegenis, nu tokį, nu čia skamba baisiai, aišku, bet, nu, kaip nors, reiškia, paveikti žmonių mąstymą, kad jie taip negalvotų, nes yra problemų.
Tai nežinau, ar turi kas nors tokį atsakymą, kaip tą padaryti, nes tokių žmonių, kuriem limpa vadinamos sąmokslo teorijos, beveik visos, kas tai bebūtų, ar chemitreila, ar 5G, ar mikročipavimas. Įdomiausia, kad kiekviena ta teorija turi kokį nors bent milimetrinį pagrindą. Kažką tai apčiuopiama, iš ko gali kurti tą teoriją. Nes chemitreilus žmonės atrado, pamatė, kad lėktuvas palieka pėdsaką dangui. Nu, kažkas ten yra. Kažką, ką galėkim pamatyti. Ir panašiai. Ir dėja, bet nepriklausomai nuo šalių išsilavinimo atsiranda žmonių, kurie tiesiog yra pažeidžiami tokiu būdu. Jų nėra daug. Tai yra gėris. Ir tai yra gerai. Nes jie nesukelia kažkokių ypatingų problemų likusiai visuomeniai dažniausiai, bet šiuo atveju mes jau šnekam nebe apie šituos žmonės, mes jau šnekam apie platesnę truputį grupę ir vat kaip Linas teisingai paminėjo ir nusistebėjo, kad atrodytų išsilavinę žmonės, kurie anksčiau tokiais nebuvo, jie pradeda kažkaip keistai elgtis. Tai čia matyt du paaiškinimai, viena tai... Kad mes patys savo žinutėm sukuriam jiem erdvę, suklaidinam žmonės, kurie klausosi, ne viską gal išgirs dar paneigimus. Kitas dalykas, tas pats psichologinis nuovargis, kada mūsų psichika tiesiog pavargsta ir nustoja gal kritiškai ar kritiškiau vertinti tam tikrus dalykus, kuriuos anksčiau buvo įpratusi kritiškai vertinti.
Linai, vis tiek, žiūrint į bendrą vaizdą dabar, ar ne, jeigu taip pasižiūrėt iš tos, kokia vyksta komunikacija, tai toks jausmas, kad pandemija nesibaigs niekada, bent jau tokie keli įspūdžiai šiai dienai. Na, iš to, kaip aš pradėjau laidą, kad jau anksčiau karantiną dar tęsdavo, taip dviem savaitėm pratęsdavo, dabar jau visam mėnesiui, ten kokie nors mūgių rengėjai, kaziukų mūgė turėtų būti rytoj turbūt, ar ne, tai kaziukų mūgės rengėjai sako, mes galėtume perkelti kaziukų mūgę, pavyzdžiui, ten į kokį nors balandžio mėnesį ir gegužės, bet neperkelsim, nes pandemija ir renginiai dar tikrai šią vasarą, ir šiais metais nebus ten masiniai kokie nors rengiami. Nu, žodžiu, net kaziuko mugės rengėjai viską žino, kaip bus vasara ir taip toliau. Išeina statistikos departamentas, sako, trečioji banga prasidėjo. Visi šneka, kas netingi ir bet kaip. Tas kažkokios bendros komunikacijos galėjimas, na, sukūrimas kažkokio tai, nežinau, schemų, kaip komunikuoti, įmanomas ar ne? Ar čia net neverta stengtis?
Na, kai tu turi, iš tiesų pirmiausia, tai yra žmonės, kurie kalba savo. Kaziuko muzikės rengėjų, aš irgi nustebau žinote, kad jie geriau žino, kas bus, negu žinom tie, kurie esam. Tai, nu, jie pareiškia tokį nebus čia ir visa kita. Nu, žinote, nusivylimo kalbos, kai yra neviltis, kai tu nebeturi iliuzijos. Ir nori kažkaip tai pasiteisinti, kad tu nenukelsi, kad tu nukeli tą visą iš viso į kitus metus ir nevyks. Tai čia yra viena dalis. Čia niekaip nesusiję nei su vyriausybė, nei pasakymu kažkokiu. Tai yra tiesiog, nu, bandymas galbūt pasiteisinimo tokio. Nu, pas mus yra ta kultūra. Jeigu negaliu tiesiog tiesmukai pasakyti, kad va, situacija, mes tikrai nematom prasmės nukelti kaziuko mugę iki tada, ir arba tiesiog nepasirengę, tai tada apkaltinam, kad dar čia kažkas kažkur neleis ir čia visa kita. Nu, mes turim tos kaltinimų kultūros Lietuvoje daug. Dabar trečia banga, man atrodo, pats statistikos departamentas tikrai ir paneigė, ir jau nežinau, 10 kartų jau paminėjo ir ministras, ir paminėjom visi, kad tikrai ne, nėra dar tos trečios bangos, mes jos, nu, kaip sakoma, dar ir su ta, turbūt antra banga mes nelabai iki galo susitvarkėm. O dėl kitų dalykų, kaip ar galima sutvarkyti komunikaciją, nepamirškim keleto svarbių elementų. Tai yra, kai komunikuojama viešoje erdvėje, yra tie, kurie yra atsakingi iš vyriausybės pusės. Bet yra labai sudėtinga, kai tu negali užčiaupti, pavyzdžiui, kokios nors Širvintų merės, tiesiog pasakyti, jei tu nesąmonės kalbi, ir gal galima nustoti tas nesąmonės kalbėti. Tai yra demokratinė valstybė. Žmogus galbūt rodo savo ribotumą, bet jisai gali kalbėti, bet kas Lietuvoj gali kalbėti ir sugaudyti visas žinutes tiesiog yra neįmanoma. Yra užduotis skelti tai, kas yra reikalinga. Taip kartais vyksta galbūt viena kita klaida,
kuri paskui yra taisoma ir ištaisoma ir kritinį mąstymą turinti žmogus, kuris pats sugeba atsirinkti, jisai puikiausiai suvokė, kad tokiam, nu, sakysim, tokiam sraute kartais gali ir padaryti klaidą, net ir profesionalai daro klaidas, bet esminiai dalykai vis tiek yra ištaisomi. Tai tokia yra visuomenė, mes nesam policinė visuomenė, mes nesam kažkokia tai karinė visuomenė, kur išleidžiame 2-3 kalbėtojus, o jeigu bando išsižioti kas nors, tai mes tik tai grasinam, kad už išsižiojimą tavo mes bausime, kažką tai padarysim blogo. Šita dalis tikrai Lietuvoje turi neegzistuoti, jinai negali būti ir mums teks išmokti tvarkytis. O kaip labai gražiai buvo pasakyti, ar galima išvalyti smegenis. Išvalyti smegenų neišeis. Bet va čia mano yra kaip psichiatro jau senas suvokimas, kaip aš sakau, kad norint pakeisti, mes turime ugdyti kritinį mąstymą nuo, kaip sakoma, nuo sauskelnių. Ir iš tų masės žinučių mokėti atsirinkt, kas yra kas. Tai šitos dalies mes, tiesą sakant, turbūt Lietuvoj nesame dorai nuėję per visus tos 30 metų, vis galvodami, kad tai yra savaime suprantami dalykai. Tai čia yra ugdymo ir kiti dalykai, bet aš prie jų nenoriu apsistoti, nes čia yra labai ilga tema. Tačiau sumažinti ir padaryti tas atatrankas galima. Ir dar viena dalis, kuri pas mus irgi yra silpna, tai yra bendruomeniškumas ir pasitikėjimas vienu kitu. Žiūrėkit, net Tėvynės sąjungos programoje labai daug dėmesio buvo visą laiką skiriama pasitikėjimui. Ir mes bandome pasitikėti, kad žmogus, kuris išstoja tam tikroje erdvėje, išstoja tam tikrų metu, jisai pasakys ir padarys gerai. Ištaisysim, jeigu padarys blogai. Nes jeigu imsime dabar šiame gyvenimo etape, pradėt kaltint, kad tu pasakėjai, ką tu mulki padarėjai. Tai žinokit, iš tiesų ir tie žmonės, kurie dirba valdžios struktūrose, valdininkai, kurie tarnautojai mūsų, jie turi mokytis galų gale ir kalbėti ir paaiškinti situaciją ir net mokėti atsiprašyti prieš visuomenę, jeigu jie padarė klaidas.
Gerai, dėkui Linai, dabar padarom trumpą pertrauką, jau naujausių žinios kaba, tai iš tikrųjų padarom, išklausom naujausių žinių ir po pertraukos pratęsim. Tęsime, tai yra pokalbį, kiek ilgai mus dar gazdins pandemija, apie tai šiandien šnekamės, Aurelijus Veryga buvo sveikatos apsaugos ministras, Linas Slušnys, sveikatos reikalų komiteto narys. Šiandien mūsų laidoje, Aurelijau, apie ekspertus pačius kalbant. Reiškia, vis dėlto yra dvi komisijos, dar man atrodo, ten ir trečia yra, kurioje ten dar ekspertų yra, kuri jau ten ne prie jokios valdžios, o šiaip pat savo ekspertai. Ir dar matyti yra ekspertų visuomenininkų, ekspertų influencerių, ekspertų ten ir taip toliau, taip toliau. Tai vat vis dėlto, kiek iš tikrųjų, kas yra jūsų akimis žiūrint vis dėlto laikytina ekspertais ir kurių nuomonė, čia nežinau, vėl pavardėm, nepavardėm, bet kurių nuomonė yra daugiau tokia influenceriška, sakykime, arba tokia garsiai girdima, negu kad iš tikrųjų ekspertinė.
Va čia yra dar vienas įdomus iš tikrųjų fenomenas, kad mums šita pandemija savotiškai devalvavo eksperto patį kaip vardą ir ekspertais dabar yra visi, kas garsiai kalba, moka rašyti Facebook'e, jie visi yra bent jau pavadinami antraštėse ekspertais.
Jeigu tris kartus pasisakė, jūs jau tampa ekspertu.
Jis jau tampa ekspertu. Ir ekspertu tapčiais laikais yra labai paprasta, paskaitai kokio Europos lygų kontrolės centro pranešimą.
Perpasakoja.
Kadangi moki angliškai, tai perpasakoja, jeigu dar ir lentelę kokią nusikopinęs pas save į Facebook'ą įsidedi, tai esi ekspertas.
Jeigu dar turi diplomą kokį nors.
Taip, tai diplomą dažniausiai turi visi kokį nors vienokį ar kitokį. Tai Man tai irgi buvo tokia savotiška, nežinau kaip čia pasakyti, trauma, bet nusivylimas savotiškas, nes aš vis tik atėjau iš akademinio pasaulio, man anksčiau kaip ir buvo aišku, kaip yra tampama ekspertu, kad tu turi įrodyt, kad turi supratimą, žinias ir ne tik tai mokslinį laipsnį tam tikroj srity, bet būti ekspertu, tai reiškia jau tu prižiūri, padedi žmonėm, kurie toj srity auga, tu jau turi pripažinimą dažniausiai ne tik Lietuvoj, nu bent jau Lietuvoj tarp kolegų tos pačios srities, kad tu galėtum vadintis kažkokiu ekspertu. Dabar mes matom, kad ekspertais infekcinių ligų kontrolės srity tapo kas tik nori. Šeimos gydytojai, hematologai, verslo atstovai ir taip toliau. Tai aš gal jų nevadinčiau, sakykim, ekspertais, arba jie yra gal ekspertais savo srityje, ten, kurie tikrai puikiausiai galėtų patart padėt, bet labai gaila, kad mes per mažai klausomės, ar per mažai dabar, bent jau aš pasigendu, žmonių balsą, kurie visus tuos metus tyliai, kantriai tikrai mokėsi. Jie važinėjo po pasaulį, jie bendravo su tos srities tikrai ekspertais, mokslininkais, jie turi tinklus bendravimo, gali pasiklaust greitai operatyviai. Ir mes jų nelabai klausom, tiesą sakant, kitą kartą net su tokia patyčia gali išgirsti žmonių, kad nu, ką jie čia tiek metų sėdi ir ką jie padarė. Ir dabar atsiranda tie nauji pranašai, kurie žino, kaip reikia viską padaryti geriau. Tai kartais gal jie pataiko, kartais gal nelabai. Ir baisiausia, kai situacija pradeda komentuoti ar interpretuoti žmonės, kurie nu, supranta skaičius, sakykim. Supranta skaičius, moka juos statistiškai vertinti, analizuoti, ten, kaip sako, duomenų kažkokius.
Buhalteriai.
Nu, net ne buhalteriai, dabar čia toks populiarus terminas, duomenų mokslininkai taip, atsirado taip. Panašiai. Nu, skaičiuotai, sakykim, mato skaičių, jis didėja arba mažėja. Iš kur atsirado tas statistikos departamento pasakymas apie trečią bangą? Nu, pamatė, kad skaičiai kažkur paaugo, pasikeitė proporciją teigiamų tyrimų, pasakė trečia banga. Niekas neklausė epidemiologų turbūt, neklausė žmonių, jau paskui, kai paklausė, tai jie pasakė, kad nu nelabai. Nu,
bet taip vyriausybė nustato tokį planą, reiškia, jeigu ten skaičius mažėja, toks tai skaičius reiškia A, B, C, D ten ir pagal skaičius tie planai yra sudėliojami.
Tai bet dabar, jeigu, gerai, tai kas yra įdomu, gerai, o kaip jie nustatė tuos skaičius? Tai yra iš esmės susitarimo klausimas. Nėra tokių skaičių kur nors. Bandė Europos komisija, buvo toks momentas, prisimenat, kai šalis žymėjom skirtingom spalvom, mes Lietuvoj bandėm tą padaryti. Tai ten irgi super truper ekspertai buvo suskaičiavę, pasakė, va tokie skaičiai, va prie to prisirišam, nu tai jie atlaikė 2 savaites tie skaičiai. Paskui subirėjo, nes paaiškėjo, kad netvarus tas skaičiavimas, jis nepasiteisino, nepasitvirtino.
Bet metodika ar mokslinė kaip neįmanoma įvesti, nu vis tiek. Tai dabar, yra, va dabar va, ką jūs sakote, iš tikrųjų yra, kaip čia, triukšminga, skandalinga, nes iš principo jūs sakote, jog tie planai, kurie yra patvirtinti, pagal kuriuos mes išeidinėsim iš karantino, ar ne, ten A, B, C ir ten dar kažkokie, jie, kurie nustatyti pagal atvejų skaičių 14 dienų 100 tūkstančių, jie iš esmės yra susitarimo dalykas, kuris nu, nelabai galima dėl ko susitarti. Tai vadinasi, iš principo, kas tada turėtų būti išėjimo iš karantino rodikliai?
Ne, tai ir yra susitarimo dalykas. Klausimas, ką tu nori pasiekti. Ar nori nulį pasiekti? Tai jeigu nori nulį pasiekti, tai yra vienoks susitarimas. Jeigu sutari, kad nulio nepasieksi, bet nori išsaugoti ligoninės tam tikram lygį, tai yra kitas susitarimo dalykas. Tai dabar dėl ko yra susitarta? Vat ar ekspertai yra pasakę, koks yra tikslas, ką mes čia norim su tais skaičiais pasiekti. Aš vieną tik tai girdėjau tokį gal objektyvų tikslą, kad suspėt atsekti visus, vat išsiaiškinti tuos tinklus. Nežinau, o kom grįstas yra tas skaičiavimas, ar tikrai mes tą skaičių pasiekę ten, pavyzdžiui, 100 ar 250, tik tai tie galim atsekti. Tai net ir didesniem skaičiam esant buvo kariškiai pasitelkti, buvo kiti pasitelkti, buvo galima atsekti. Žodžiu, yra daug labai klausimų. Ir aišku, visuomenė norėtų matyti vieną kažkokį paprastą tikslų skaičių žinot. Ir tiek, bet net tarp mokslininkų nėra aiškaus sutarimo. Kadangi žinių dar trūksta apie šitą visą pandemiją.
Gerai, Linai, jūs vis tiek kaip psichiatras irgi žmogus, kuris turbūt nėra iš tų, kur sakytų gerai yra kaip yra ir mes ten maždaug sėdėsim ir džiaugsimės karantinu, nors visi gali priprasti, kaip ten patarlės sako lietuviškos, geriau jų nekartot, bet Bet vis tiek, jūs remiatės, turite kažkokius ekspertus, kurie jums yra autoritetai šiai dienai?
Nu, šiaip man asmeniškai, jeigu kalbėt apie mano, tai aš paprastai pats skaitau viską ir susirenku informaciją iš šaltinių, iš tiesų iš įvairiausių pasaulio šaltinių ir kaip sakoma, kaip ir Aurelijus sakė, mokė skaityti angliškai, pats gali susidėlioti, nes laukti, kol man paduos ant lėkštutės, aš nelinkęs paprastai. Tai turiu savo poziciją. O autoritetus pasirinko jau, aš manau, pasirinkę tiek vyriausybė, tiek pasirinko prezidentas, tai yra jų autoritetai, kurie pasitiki ir man šiuo atveju man belieka tik pasitikėti, kad jie kalbasi ir tai, ką jie sako ir kuo jie pasitiki, iš tiesų tai yra validu. Man truputėlį galbūt tai, ką aš klausiau dabar atidžiai Aurelijų Verygą, tai nu, vėl tą patį netgi išgirdau tokią menkinimo ar tokią patyčios tokia prieš tuos ekspertus, kurie kažką tai daro. Tai taip, tie, kurie pažįsta skaičius, bet tikimybių teorijos, jeigu mes kalbam apie kaip apie mokslo tikimybių teoriją, jinai iš tiesų egzistuoja tokia. Ar jinai pasiteisina, ar jinai nepasiteisina, tai tikimybių teorija yra ištisi mokslai, tai yra matematiniai modeliai, kurie, nežinau, jau kiek metų, turbūt 50 metų egzistuoja ir matematikos fakultete, ir visur pasaulyje, ir čia nėra nieko nuostabaus. Tai vadinti tuos žmonės apsišaukėliais, nu, kaip minimum yra, nu, truputėlį neelegantiška, bet aš suprantu, kai atsiduri opozicijoje ir kaip jau dabar esi toj pozicijoje, kai tau nereikia gąsdinti ir kai praktiškai truko pusę metų ištisinis žmonių gąsdinimas, neikit ir nedarykit ir visa kita, tai buvo vienas variantas, dabar yra patogu sakyti, kad aplinkui visi apsišaukėliai kažkurio tai vieno, kuris priimtinas Aurelijui nepakvietė į kažkokį tai klubą. Tai būna taip, nu, pasikeitė valdžia, pasikeitė tam tikra galbūt ekspertų struktūra, nors dauguma ten, kiek aš žinau, ir iš tos tie patys žmonės, kurie kalbasi ir bendrauja, tik tai tie, kad mes turim virusą, mes iš tiesų, aš pritariu, čia jau Aurelijui pritariu, mes daug ko nežinom ir kai ko nesuprognozuosi, tu gali norėti, yra vienas dalykas, yra visai kitas dalykas, ką tu gauni. Nes tai yra, žinot, jeigu tai būtų konkretus mūšis su konkrečiais kažkokiais tai gyviais ar vienokiais ar kitokiais, tu gali dar kažką tai daryti. Čia šiuo atveju mes neturim konkretaus gyvio, tik tai virusą, kuris neaišku net kaip jisai vaikščios po savaitės.
Mes tai turėjom... va tas ir baisiausia, kad mes iš tikrųjų čia girdim ir daugiau šalia to, kad jau su vienu virusu niekaip nebaigiam kovoti, tiesą sakant, ir neaišku, kada baigsis. Jau dar girdim kalbančių tų pačių ekspertų, vėl taip, mokslininkų visokių, taip, kurie sako, o jūs dar nežinot, ko gali nutikti pasaulyje, o gali būti dar taip ir kam to reikia?
Tikrai nereikia, bet dabar žiūrėkim, kas tuos klausimus užduoda, vėlgi, vyriausybė šitų dalykų nesako. Vyriausybė šitų klausimų neuždavinėja. Būkim biedni, bet teisingi. Šitos klausimus ir šitos ekspertus, va tokius, ištraukia žurnalistai, žiniasklaida, norėdami papudruoti, pagražinti savo antraštės. Tai irgi yra faktas. Ir nu, mes gyvenam visuomeniai, kur jeigu kas nors klausia žmogaus ir jam netimama žodis, nu, negali pasakyti, pavyzdžiui, kad ten X, sakysim, net ir mūsų koks nors ekspertas, kur tau nepatinka, ką jisai kalba, nes nusibodo, jis kartojasi ir nepasitvirtino ir visa kita, bet jį pakalbino žiniasklaida. Ką su tuo daryti? Aš turiu bėgti ir sakyti, kad jis yra kvailys ir visa kita, nebėgsiu, nesakysiu, nes nemoku to padaryti ir nesityčiosiu. Tu pasakėjai, aš palauksiu, kol manęs paklaus. Raigardas Musnickas, galbūt Perednis, galbūt kas nors manęs paklaus, aš pasakysiu kitą savo poziciją. Ir džiaugiuosi, kad taip mes gyvenam tokioj Lietuvoj. Bet tikrai neketinu grasinti. Dar vienas dalykas, kurį tikrai galiu pasakyti, kad nu, mano manimu, mes tikrai baigsim tą karantiną ir tas karantinas baigsis, nu, manau, kad tai turėtų kovas ir baigtis, nes jau paprasčiausiai net ir psichologiškai neįmanoma. Kita vertus, mes ateinam į tą ribą, ačiū Dievui, kad ateinam į tą ribą, kada bus pačios sunkiausios kritinės tos mūsų grupės turės bent jau po pirmą vakciną. Visi duomenys rodo, kad po pirmos vakcinos mažėja atsigulimų, reanimacijos, reanimuojamų žmonių atvejis. Vadinasi, jeigu mūsų sveikatos sistema jau gali būti ramesnė ir teikti kitas paslaugas, mes galime normaliai pradėti daugiau mažiau normaliai gyventi. Ar mes viską ilgai galėsim viską atleisti, nežinau, bet turint galvoj, kaip vyksta vakcinacija ir jeigu mums toliau šitaip seksis, tai aš manau, kad mes galim tikėtis, kad tikrai kovo pabaiga, tai yra ta kovo pabaiga jau, nes...
Jau gerų žinių atsiranda laidoj po truputėlį. Gerai, mes padarom trumpą pertrauką, po pertraukos vis dėlto gal ir apie geras, kokias nors žinias galėsim pašnekėti. Pertrauką. Tęsime atvirą pokalbį, kiek ilgai mus dar gąsdins pandemija, apie tai šnekamės. Aurelijus Veryga buvo sveikatos apsaugos ministras ir Linas Slušnys, sveikatos reikalų komiteto narys. Tai Aurelijau, mes čia su Linu truputėlį perėjom prie tų gerų naujienų. Jeigu taip žiūrėti į gerasias naujienas, neįskaičius, sakykime, tos vien tik tai plikus, bet į sakykime, mechanizmus pandemijos valdymo, ką jūs, nesu opozicija, jeigu ką nors gero pasakys, tai vadinasi, iš tikrųjų, okei.
Okay. Jo, iš tikrųjų, tai mes gal labai daug šnekėjom apie neigiamus dalykus ir apie visokius trūkumus ar komunikacijos ar panašiai, tai bendraja prasme, iš viso visa šita pandemija yra pamoka žmonėje, kaip ir bet kokia kita pamoka, kuri būdavo labai skaudi ir sudėtinga. Ir žmonės po šitos pandemijos jau bus šiek tiek kitokie, jie bus kitai pasiruošę. Mokslas greičiau pajuda, mokslas, žinot, greičiau per karus judėdavo, nes reikėdavo techniką kur ten greitai. Per pandemijas, nes reikia labai greit prisitaikyti. Ir geroji žinia yra ta, kad pavyko vis tik tai mokslui mobilizuotis per labai trumpą laiką, tikrai beprecedentiškai trumpą laiką sukurt vakciną, ją išbandyt, sukurt naujus, išbandyt ir gydymo metodus, pabandyt per labai trumpą laiką, tikrai labai daug žmonių išgelbėt. Ir ką mes matom ir girdim iš gydymo įstaigų, kur pasiskiepėja medikai, tai sustoja ten plitimas, žmonės nebeserga.
Taip sakant, mes laiką va to ir bijojom, kad sistema užlūš sveikatos sistema ir kad bus tiek mobilizuota pandemijos valdymui, kad paprastom kitom lygom jau nebeliks vietos ir medikų. Tai dabar jau ten jūs sakote, kad gydymo įstaigose iš esmės plitimas yra sustojęs. Tai toks mikroarealas.
Čia du svarbus niuansai yra. Pirmiausia, tai sistema, čia gal toks bus žodis užluš, jinai ir iki šiol daugiau negu įprastom sąlygom gydo infekciniam ligom sergančių ligonė, tai yra covidinių pacientų ir ten negali gultis kitom ligom sergantis, tai tam tikra prasme jinai yra perkrauta nenormaliai, neturėtų tai būti įprastiniam sąlygom. Bet gera žinia yra ta, kad patys medikai nebeiškrenta, ir dėl to sistema nebestoja, nes anksčiau jinai ir dėl to buksuodavo, kad iškrisdavo visas skyrius ir iškrisdavo visa pamaina ir čia tas irgi trukdydavo teikti paslaugas ir stabdydavo darbą. Tai va šitas elementas jau jis yra iš sistemos eliminuojamas.
Linai, jūsų geroji žinia kokia būtų, kaip...
Na, iš tiesų, tai aš matau daug tų ženklų ir mano optimizmo yra daugiau, nes stebiu kiekvieną dieną, kiek tas procentas lenkasi iš tiesų skiepų, tai skiepai juda, nepaisant to, kad tos kai kurios sąmokslo teorijos egzistuoja, bet aš žiūriu jau ir 75 metų, jau daug žmonių gaunu žinučių, kad pasiskiepijo, jau paskiepą gavo ir tokių džiaugsmingų. Ir aš labai džiaugiuosi, kad džiaugiasi tuo, netgi tokių būna, kad maždaug parašo žinutę, aš gavau tokį skiepą ir žinok, gavau vat tą, ką sakė, kad bloga, bet aš gavau ir vis tiek džiaugiuosi. Tai man toks būna net įdomu, kad girdi, reiškia, žmonės mato,
ir tie vyresni, kurie seka, sakysim, mane kažkur, tai žino, kad aš turiu poziciją, kad jos yra visos vienodai patikrintos. Tai geroji žinia, kad yra tų žmonių, kurie tikrai ir skiepės, ir nesisako, ir nelaukia kažkokio tai dalykų. Dar viena gera žinia, taip iš ties pritariu Aurelijui, kad ligoninės ir tikrai režimu dirba nevykusiu. Tai yra tokių perkrautų šiek tiek, bet būklės lengvėja. Tai yra lengvėjančios būklės irgi signalas yra geras, kad mes nebeturim tokių itin žiaurių sudėtingų būklių. Reanimacijos beje nėra labai perkrautos jau dėl COVID-o, tai pradeda teikti paslaugas sveikatos priežiūros įstaigos vis lengviau. Ir čia yra geri dalykai, kuriuos nu, mes stebim kaip tam tikrus pagerėjimo ženklus. Aišku, visada tu bijai, nu, iš tiesų yra ta baimė mano paties kartais, nu, bet dabar tai jau galima paleisti ar ne, jau galima pabėgti, bet dar sakau, paskiepyti, nu, man norėtųsi, kad mes visgi paskiepytume mokytojus, paskiepytume, sakysim, tas vyresnius negu 75 metų, sveikus žmonės, kurie yra rizikos grupiai ir kai jau šitas grupės mes jau kitas jau ir paskiepiję esam, bent po vieną skiepą, manau, kad mes tikrai galėsim truputėlį lengviau pradėti kvėpuoti ir jau pereiti į normalesnį gyvenimo režimą. Kad mes su tuo virusu dar turėsim gyventi, taip. Iš karto sakau, tikrai taip, bus tų atvejų, nustatinėsim, bet aš beveik jau prognozuoju, kad artimiausių laikų mes nematysim tiek daug mirčių nuo COVID-o ir tai yra ta geroji žinia. O tai turbūt yra pagrindinis dalykas, nes skaudina būtent šita dalis. Mm.
Dėkui Linui Slušniui, dėkui Aurelijui Verygai, ačiū visiems, kas klausė, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.